Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 3-6.
Vaihde vapaalle -ohjelma jatkuu ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivän vieras studioon laulaja, musikaalitähti ja voisi sanoa, että tietyllä tapaa kyllä aika semmoinen niin musiikin monitoimimies myöskin, eli Tomi Metsäketo, tervetuloa.
No kiitoksia, mukavaa olla täällä, vaihtaa vapaalle.
Nimenomaan. Hei, mahtavaa ensinnäkin saada sut studioon ja ylipäätään hienoa päästä tarinoimaan. Sulakin tuossa kun oikein lähti perkaamaan ja muistelemaan itsekin, niin mielenkiintoinen ja pitkä hieno ura takana, mutta ei vielä lähdetä hirveästi muistelemaan menneitä. Otetaan nyt ihan tämmöisiä niin päivän polttavia, että mitä miehelle kuuluu näin maaliskuussa. Tässä talvi alkaa olla niin pikkuhiljaa taputeltu ja kevättä kohti mennään tai kevättä tässä eletään. Miten se on vähän, miten sitä katsoo?
Hyvää kuuluu, kiitos kysymästä. Siis tämä kevät on lähtenyt mukavasti käyntiin. Vuosi avattiin Imatralla, oli hieno upea Jukka Rintalan vuotinäytös, missä oli konsertti sitten samassa ja siellä sai laulaa mukana. Ja muutenkin niin se siivitti tätä vuotta selkeästi hyvään suuntaan. Ja keväällä on konserttikiertueita ja niitä on treenattu ja suunniteltu ja tämä on se hullu hommaahan, tämä on tämmöinen muusikon freelance-touhu, että aina tietää vuodeksi tai pariksi korkeintaan eteenpäin vähän, mitä on ehkä tuloillansa ja ehkä tuloillansa, just että miten maailma sitten taas meitä kohtelee. Mutta hyvältä, mukavalta tämä nyt tuntuu ja näyttää, että on iloisesti tapahtumia, konsertteja tulossa ja tehtykin jo.
Niin se on tosiaan sulla kun ajatellaan niin kuin mullakin tässä ohjelmassa on paljon muusikoita, lauleja ollut vieraana, niin se, että tavallaan sulla toi keikkailu ja tämmöinen, niin se on vähän erilaista siinä mielessä, että se on nimenomaan pääasiassa tämmöisiä konsertteja ja konserttisaleja, missä sä esiinnyt.
Kyllä joo, se on pikkasen tietysti hankalampi ja suuri töisempää suunnitella ja toteuttaa noita musiikkitaloja ja täällä hienoa Tampere-taloa ja siellä on omat ammattilaiset, Lilja Production, sitten muun muassa tekee näitä upeita konsepteja, niin kuin Tuliset tenorit ja Muistojen Boulevardia ja tämmöistä kaikkea näin, niin mitä ympäri Suomen viedään ihmisille, niin isompi homma kuin yksin ehkä nappaa kitarakainaloa ja lähtee jonnekin, ennen soittaa kitaraa, sikäli sekin olisi vähän hankalaa, mutta sitten parhaimmillaan niin erittäin palkitsevaa ja ihmiset on tykänneet ja kun koitetaan tehdä semmoista ilosta laadukasta viihdettä.
Niin nimenomaan toi on hyvä sana mun mielestä, niin kuin toi viihde, että vaikka niin kuin sullakin on hyvin tavallaan tommonen niin kuin klassinen tausta ja näin, mutta se, että se on nimenomaan, ehkä nimenomaan se viihdemusiikki on aika hyvä termi.
Kyllä se on, että semiklassinen tai mitä, jos ihmiset aina tykkää lokeroida ja pitää aina genre nimetä, että onko tämä nyt poppia, rockia vai no operaa vai mitä, niin ei. Että kyllä viihdemusiikkia se on ja toki siihen kuuluu sitten Italian hienot San Remon sävellykset sieltä otetaan paljon, tai minä otan henkilökohtaisesti vaikutteita Italiasta ja klassisen musiikin maailmasta ja tosiaan niin kuin sanoit, niin koulutus on klassisen pohjainen, että Sibelius Akatemia ja Italiassa on äänen saloja yritetty opetella ja sorvin ääressä vietetty paljon aikaa.
Mutta toi on tosiaan niin kuin sanoitkin, kun puhutaan tuommoista konserteista, niin se on se valmistautuminen ja valmistelu ja kaikki, että se vaatii paljon sitä suunnittelua ja sitä semmoista pohjatyötä ja se, että siinä on niin kuin isompi porukka nimenomaan on aina liikkeellä.
On iso työryhmä ja kaikki riippuu lopputulos sitten just siitä, että kuinka tämä tiimi toimii yhdessä. Että joskus ehkä sieltä katsomon puolelta se saattaa vaikuttaa, että tuohan on helppoa hommaa. Mennä tuonne vähän jollottamaan ja aiku kivaa ja helppoa ja näin, niin siinä on nimenomaan on kyllä aika paljon tehty töitä sen eteen, että sitten se lopputulos olisi nimenomaan laadukasta, mitä me yritetään aina yleisölle välittää, että he viihtyisivät, koska yleisöä varten tätä hommaa tehdään.
Niin ja noikin on sitten vielä, kun puhutaan tuommoisesta konserttitalosta, niin kuin nyt vaikka Tampere-talo, niin ne on kuitenkin, ne varaukset tehdään aika hyvissä ajoin.
Kyllä, joo. Mä itse en ole edes perillä, mutta varmaan niin kuin vuotta ennen ja jopa aikaisemminkin niin tehdään suosittuihin paikkoihin ja suositut päivät. On varauksessa, joo.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Mennään nyt ajassa taaksepäin. Lähdetään penkomaan sieltä lapsuus-nuoruusvuosilta vähän tarinoita ja juttuja. Ennen kaikkea minua aina kiinnostaa nimenomaan se, että kun puhutaan muusikosta tai urheilija tai kuka hyvänsä, mikä hyvänsä tavallaan, minkä alan ammattilainen se, että koska harrastuksestahan se on aina lähtenyt ja sieltä niin kuin lapsuudesta yleensä se kipinä tulee. Minkälaisia muistikuvia sulla on lapsuus-nuoruusvuosilta nimenomaan tuosta, että on tullut se innostus laulamiseen? Toki veren perintöä isäsi Martti Metsäketo, pitkän linjan ammattimuusikko oli, niin varmaan sillä on totta kai omat vaikutuksensa ollut.
Toki perheestähän se on se musikaalisuus ja tutustuminen tähän tämmöisen musiikin maailmaan on tullut, mutta kyllä he koittivat vanhemmat niin kaikensa tehdä, että me oltaisiin saatu oikeat ammatit, oikeat työt jostain, mutta kyllä sitten vahingossa lipsahti sinne musiikin puolelle sitten kuitenkin mulla. Että se näki niin läheltä. Iskä oli kova muusikko ja paljon kierteli ja näki kuinka rankkaa se työ on, että hän keikalta yötä vasten sitten aina ajeli kotiin. Ja sen niin kuin näki, että ja siihen ihan samaan niin ainakaan halunnut sitten lähteä, kun näin, että se oli aika vaativaa ja pitkiä päiviä ja paljon kilometrejä ja näin. Ja siksi mä lähdin vähän eri suuntaan sitten tuonne niin kuin klassisemman puolelle, että halusin jotain vähän erilaista kouluttaa itteeni ja tehdä ehkä vähän erilaista työtä kuin mitä sitten olin jo nähnyt kovasti.
Oliko se nimenomaan siis se syy nimenomaan tuohon klassiseen puoleen, että haluaisit vähän erilaista, vai oliko siihen joku semmoinen, mikä siinä klassisessa puolessa kiehtoo?
Varmaan se musiikkimaailma myöskin, että toki mä olin Cantores Minores -kuorossa 8-vuotiaasta lähtien, niin olin siellä ja sitten siinä tutustuin Bachiin ja tämmöisiin vanhaan kuoromusiikkiin ja se voima tietysti, mikä klassisessa musiikissa on ja niissä sävellyksissä, niin se on kiehtovaa ja monimuotoisempaa ja monipuolisempaa kuin nämä nykyajan 4 soinnun kappaleet, mitä sitten kaikki kuulostaa ihan samalta. Niin siellä on paljon enemmän semmoista tutkittavaa ja materiaalia ja tavaraa, niin se kiinnosti niin kuin enemmän. Ja sitten toi laulukoulu sitten kun lähti käyntiin, niin sehän loputon suo sitten omaa instrumenttia opiskella ja kun se muuttuukin vielä koko ajan sitten iän myötä, niin se kiehtovuus ja haastavuus siinä ehkä mua sitten vei sinne suuntaan ja nimenomaan se musiikki.
Oliko se nimenomaan myöskin, että sä tykkäsit kuunnella myöskin sitten klasaria ja tämmöistä niin kuin, tavallaan voi sanoa, että vähän olit niin sanotusti erilainen nuori?
No kyllä mä silleen erilainen olin, että en mä ehkä ei sitä tarvinnut kuunnella enää kotona, kun esimerkiksi kuoron kautta niin tuli Bachia veisattua sitten joka jouluoratoriot ja pääsiäisaikaan Matteus ja Johannes Passiot, niin ei sitä enää samantyyppistä sitä kotona kuunnellut, että kyllä mulla sitten oli ihan tavallista helpompaa musiikkia kotona kuunneltavana, että tosi kaikki ruokainen ole musiikin suhteen, kunhan se musiikki olisi vaan hyvin tehtyä ja siinä olisi jonkinnäköinen taito mukana, eikä semmoista turhanpäiväistä rämpyttämistä.
Heitä vähän jotain esimerkkejä, mua kiinnostaa, että minkälaista musiikkia sä oot nuorempana ennen kaikkea kuunnella?
No sitten kun musiikista rupesi tajumaan jotain, niin sitten sinne tuli semmoisia bändejä kuin Queen, Earth, Wind and Fire, Toto, Chicago, tällaisia josta nimenomaan EVF, Earth, Wind and Fire ja Michael Jackson ja tämmöiset tuli silloin, tuli sitten, joissa oli tosi paljon ideaa mun mielestä ja ajatusta ja hyvää melodiaa ja semmoista oivalluksia.
Niin, no tuossa kun rupesin noita listaamaan, niin sitten saman tien niin mietin juurikin sitä, että kaikkia ennen kaikkea yhdistää se, että siellä on, että ne on oikeasti musiikillisesti hyvin monipuolisia ja se, että siellä on niin kuin sanoit sitä ideaa ja se, että siellä on niin kuin hyvinkin yllättäviäkin käänteitä esimerkiksi vaikka melodiassa.
Kyllä joo ja se on ehkä se juju ollutkin siinä, että musiikista, niin, sit on niin erilaista musiikkia ja musiikin makuja myös, mutta se on nykyään mennyt aika kaposeksi toi touhu ja tehdään samalla sapluunalla kaikki kappaleet, kun on todettu, että näitä ihmiset tykkää kuunnella ja on helppo ja kuulostaa tutulta ja tarttuva ja tämmöistä, mitä näitä nyt on, niin sitten mennään taas niin kuin bisnes ja raha edellä, että miksi tehtäisiin jotain vähän monimutkaisempaa ja hankalampaa, kun tälläkin pärjää ja tämäkin menee pureen.
Näinpä. No hei, oliko sulla jotain muita harrastuksia, kiinnostuksen kohteita nuorempana vai oliko sillä, että musiikki vei miestä ihan täysin mennessä?
Pelasin nappulaliikassa potkupalloa varmaan niin kuin jokainen juniori, kundi. Ja sitten mulla ne meni harjoitukset vaan vähän päällekkäin sitten jalkapallo ja kuorotreenit ja mun piti valita sitten, että kumpaa jatkan ja silloin valitsin sen kuoron sitten kuitenkin, että siellä oli enemmän kavereita ja kuin sitten futisjengissä, että se oli se ihan ensimmäinen harrastukseni ja sitten kun lähdin vaihto-oppilaaksi jenkkeihin, niin siellä tuli ja vähän ennen tuli niin koripallo mun elämään ja se on pysynyt kyllä ja pelaan edelleen pari kertaa viikossa aikataulujen puitteissa, niin pelataan korista ja se on rakas laji ja seuraan tuolta rapakon takaa tuon meidän ihmeen Markkasen touhuja, että mielellään ja hänen pärjäämistä, kun hän siellä historiaa tekee tällä hetkellä upeasti.
Se on kyllä hieno, siis vaikka itse on myöskin henkeen ja veren urheilumiehiä musiikin ohella, enemmän toki ehkä niin kuin sitten jääkiekon puolella niin kuin seuraa, mutta se, että kyllä, niin kuin, kyllä sitä on ilolla seurannut nimenomaan tämä Markkasen tietää sitä, että miten niin kuin määrätietoisella työllä on sinne huipulle oikeasti päässä.
Kyllä, se on upea saavutus. Hieno.
No mutta hei, sä tosiaan puhuit tuossa, että oli kanttoras minores poikakuoroa, sä oot käynyt Sibelius-lukiota, opiskellut Sibelius-akatemiassa. Missä kohtaa sulle tuli semmoinen ajatus tavallaan ja ehkä kenties kirkastui se tie tavallaan, että sä haluat tehdä tätä myöskin työksesi, eläksesi, että tää on se, mitä mä haluan tehdä?
Aikaisemminkin on todennut joskus jossain, että eihän sitä ikinä tiedä, mutta nyt rupeaa näyttää jo suht hyvältä,
että josko
tällä ihan pärjäisi niin kuin ideana, mutta se rupesi tulemaan se ajatus siitä sen opiskelun myötä ihan, että mä oon mennyt aina niin kuin se edellä, että en ensin tee ja sitten katso, että oliko tämä tai tyydy siihen, vaan että niitä työkaluja ja eväitä on koittanut saada selville ja mä olin vaihto-oppilana tosiaan Jenkeissä Losissa ja siellä koulun kuorossa lauloin ja siellä oli yksi semmoinen tyttö, joka oli ottanut 12-vuotiaasta jo laulutunteja ja lauloi ihan pirun kaunisti ja hienosti sillä lailla ja niin kuin solistisesti, että mä olin kanssa kuorossa aina laulanut, joskin jotain soolopätkiä sitten aina siunaantui koulun kuoroissa ja siellä Kanttiksessakin ja ylioppilaskunnan laulajissa. Niin kuitenkin aina kuorossa ollut, niin mä ajattelin, että hitsit, pitäisikö koittaa Suomeen palattuaan, että jos yksin laulutunteja, että ei sitä aina tarvitsisi vaan kavereiden kanssa laulaa, että mitäs jos koittaisi yksin. Ja sitten aloitin 18-vuotiaana laulutunnit vasta itse asiassa ja yksin laulutunnit, ja siitä se pikkuhiljaa rupesi. Se on koukuttavaa sitten tuonne äänien saloihin lähteä, että suosittelen kyllä kaikille, mutta myös samalla varoituksen sana, että sille tielle voi jäädä sitten, että koska ne aha-elämykset, mitä sieltä tulee, että miten toi pilli toimii ja miten sitä pystyy hallitsemaan ja näin, niin se on aika mielenkiintoinen maailma.
Anteeksi, pakko keskeyttää sen verran toi nimenomaan, mitä sanoit, noi aha-elämykset, mitä muistaa, että itsekin kun käynyt laulutunnella ja opiskellut sitä hengittämistä ja ylipäätään sitä äänen muodostusta, niin ne on mielenkiintoisia ne havainnot omasta kropasta sillä, että ai tämä voi toimia näinkin.
Kyllä, ja ne tuntemukset, just kaikki tälleen. Sitten koittaa tavoitella taas seuraavana päivänä samaa tuntemusta, ja eihän se tietenkään ole ihan samanlainen, että se sitten vaan treenin kautta, niin sitä varmuutta sit siihen saa, ja nimenomaan se oman kropan niin kuin tunteminen on se kaikista tärkeintä. Niin kuin periaatteessa varmaan kaikessakin pitäisi olla, ja mitä syö ja mitä juo ja miten lepää, niin se oman ropan tunteminen on mun mielestä tosi tärkeää ja vaikuttaa kaikkeen.
Se on kyllä. Se on joo, ja siis se on hauska. Niin kuin jo tuossa aikaisemminkin viittasit, kun puhutaan konsertista vaikka, että saattaa olla, että joku niin sanotusti ulkopuolinen ajattelee, että kunhan nyt menee sinne laulamaan. Mutta sitten just, että kun puhutaan itse siitä laulamisesta ja siitä, että miten se äänikin muodostuu, niin se, että kun sitä lähtee purkaan atomeiksi, niin siinä on niin monta muuttujaa, että sä saat siitä, kun tulee se ensimmäinen ajatus, että muodostan sen äänen siihen hetkeen, joka on se, että se ääni tulee sieltä pihalle.
Siinä voi helposti mennä solmuun, ja sen takia tämmöinen laulaminenkin ja laulun opiskelu on myös tosi haastavaa henkisesti. Ja joillain ihmisillä saattaa olla älyttömän upea materiaali ja ääni ja instrumentti tuonne sisälle rakennettu ja tullut. Mutta sitten saattaa taas olla, että polla ei riitä siihen touhuun, että ajattelee ne asiat niin kuin aivan solmuun. Ja sitten on aina vähän flunssa ja aina tuntuu vähän sitä sun tätä tälleen. Että se on myös, se on niin kokonaisvaltaista ja tiedän monta semmoista tapausta, että valitettavasti niin ei ole kantti kestänyt tavallaan tai ei pysynyt se järki siinä mukana niin kuin sillä lailla, että on niin kuin mennyt liian syvälle niihin syövereihin ja silloin saa vaikka rautakanginkin solmuun.
Joo, se on nimenomaan tavallaan se, että tulee se semmoinen yliajatteleminen ja se, että liikaa rupeaa nyt keskittyä, että onhan mulla nyt hartiat oikeassa asennossa, kun se pitäisi päästä siihen niin kuin tilanteeseen, että se vaan tulee.
Niin, joku suuri laulajakin sanoi, että pitäisi olla, vaatisi oikeastaan kaksi elämää. Italialainen vuonna laulaja, ja että ensimmäisen elämän opiskelisi sitä laulua ja sitten toisen elämän niin vaan laulaisi. Että periaatteessa kaikki ne, mitä treenatessa tehdään, niin ne pitäisi unohtaa siinä esiintymistilanteessa ja sitten heittäytyä vaan.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaa-ohjelma jatkuu. Studiossa meillä on laulaja Tomi Metsäketo ja tuossa jo käytiin lävitse nuoruusvuosia ja sitä, kuinka tuli se aha-elämys siitä soololaulamisesta. Ja voi sanoa, että yksi semmoinen kulminaatiopiste siinä on varmasti vuonna 2002, kun sun debyyttialbumi Primo julkaistiin. Ja tuossa oikein vielä kattelinkin, niin se on, voi sanoa, että aika hienosti pärjännyt debyyttialbumi. Kuitenkin se ylitti kultalevyrajan, sä oot saanut Emma-ehdokkuuden sekä debyyttialbumina että vuoden miesartistina. Että aika mukava startti soolouralle.
Olihan se upeeta, ja sehän johtui periaatteessa siitä, että kun tein Les Misérables-kurjat musikaalissa Helsingin kaupunginteatterissa roolin Marius silloin vuonna 2000kin sitä tehtiin, niin se oli niin nappi rooli mulle, oli ihana tehdä musikaalia isolla lavalla siellä näin, niin se poiki niin kuin tämmöisen, että pääsin oikein levyttäväksi, levylaulajaksi.
Klassinen levylaulaja. Mutta hei, ennen kuin jatketaan itse asiassa tästä, niin mun on pakko nostaa esiin myöskin sattumalta bongasin tämä 2002 ei suinkaan ole sun ensi levytys ihan täysin, vaan varmaan arvaat, mistä on kyse. Eli 1987 julkaistiin tämmöinen Hits by the Kids-levy. Jossa olit mukana ja siellä nuori Tomi Metsäketo, oliko se oli taso, jota, mitä mä oikein laskeskin, varmaan jotain 13 vuotta sun ikään.
Jotain joo, 10 jälkeen.
Joo, ja lauloit siellä, ajetaan tandemilla ja haaveissa vain kun oot mun.
Kyllä. Silloin tämmöisiä lauluja, mitä se oli hauska prokkis ja toki niin siihen vaikutti sitten varmaan se, että studiomuusikot nyt tunsivat niin kuin isän ja meidän isin kautta niin sitten kysyivät, että tämmöisiä lapsia, kenelle nyt oli sävelkorvaa ja tulivat laulamaan sitten siellä. Eli se oli muitakin sitten tämmöisiä muusikoiden ja laulajien lapsia ja laulettiin aikuisten lauluja sitten Hits by the Kids. Nämä on hauskoja muistoja. Kyllä.
Joo, mä kattelin itse asiassa sitä nimilistaa, että sieltä löytyy muun muassa Hurmen rintaa ja sitten oli Kokliuskin myöskin, että se oli tuttuja nimiä myöskin muita löytyy sieltä. Mutta tosiaan 2000-luvun alussa tuli Primo-levy ja pari vuotta siitä eteenpäin sitten vielä Tummaa Samettia-levy. Voi sanoa, että se meni ehkä vielä paremmin sitten, koska se meni myöskin platinalevyrajan ylitse. Ja, ja myös Emma-ehdokkuus siitä, niin toi varmaan niin kuin hienoja muistaa, kun me mennään tuonne parikymmenen vuoden taakse.
On jotenkin kauheata, kun sitten on niin kauan aikaa, mutta ja sillä tavallaan, kun tekee ihan samaa hommaa edelleen kuin mitä silloinkin, että tavallaan on niin vähän mietityttää, että olisiko tässä nyt sitten, onko tässä nyt sitten junnataan paikoillaan, että ei ole mitään oikeaa työtä vieläkään keksinyt, että tässä lauletaan ja viihdytetään ihmisiä, mutta kyllä se oli upeata aikaa ja pääsi oikein ja ihmeellistä aikaa, että sai tehdä oikein sitten kunnolla levyjä ja mulla oli hyviä tuottajia, ne teki hienoa jälkeä. Douglas Bashley teki oikein niin kuin Amerikan tämmöisiä isoja suuren maailman soundeilla sai tehdä, että oli hyvä työryhmä, Pekka Ruuska. Ja.
Niin, no siis noi on just noita levyjä tuossa oikein niin kuin erikseen kuuntelen, niin kuin sanoin, että siinä on niin kuin iso orkesterisoundia ja semmoista, mitä nykypäivänä hyvin vähän enää tehdään.
Niin.
Mikä on siis äärimmäisen sääli.
Se on kovin työlästä, se on varmaan yksi syy miksei tuommoista oikein noin taidokasta ja hienoa kuule. Vaikka vehkeet on kehittyneet ja voidaan tehdä vaikka puhelimella nykyään nämä demot ja jopa lopulliset levytkin tehdään niin kuin jollain puhelimella, niin silloin ei ehkä ollut niin helppoa, mutta silti tehtiin, niin täytyy vieläkin olla vaan iloinen siitä, että on ollut hemmetin hieno työryhmä siinä ympärillä silloin ja sitten siihen on saanut mennä laulamaan päälle hienoja kauniita kappaleita.
Yksi nimenomaan tämmöinen kaunis kappale, joka voi sanoa, että se on todellakin jäänyt elämään. Se on jopa semmoinen kappale, mikä edelleen muun muassa meidän taajuudella soi. Eli duetto Johanna Kurkelan kanssa, Tahdon tanssia kanssasi. Se on hieno kappale. Se on itse asiassa jopa muuten semmoinen, että itsekin olen sen yksissä häissä joskus laulanut jonkun kanssa duettona. Että se on hieno biisi.
Muakin sitä aina pyydetään jossain konsentissa, että laulaisit sen, mutta sitten totta kai niin sehän on duetto. Ja se tuli silloin, mä muistan, kun tämä kappale ajatukseksi, että tällainen duetto olisi olemassa ja sitten ruvettiin funtsaa, että kuka siihen otetaan naiseksi. Ja siinä oli monta ehdokasta ja sitten valittiin yhdessä sitten tämmöinen ihan uusi, joka ei ollut, Johanna ei ollut silloin tehnyt vielä yhtään mitään. Se oli vuosi ennen kuin häneltä tuli sitten oma albumi. Niin valittiin, että tämä ehdottomasti tässä äänessä on semmoista herkkyyttä ja se varmaan herättää myös kiinnostusta, että kuka tämä on tämä tyttö. Ja tehtiin Tahdon tanssia kanssa sitten yhdessä. Se oli ihan Johannankin vissiin ensimmäinen sitten levytys ikinä ja hän toi häntä sitten vähän julkisuuteen ja ihmisten tietoisuuteen ja loppuhan on hänelläkin sitten itse asiassa aika upeata, mitä hän on sitten tehnyt lukuisia levyjä.
Joo, hienoa uraa on kyllä hänkin rakentanut ja siinä on kyllä niin kuin, tämä on aina mielenkiintoinen just kun näitä duettoja miettii, että siinä on, se on aika tarkkaa juurikin se, että mitkä äänet sopii hyvin yhteen ja nimenomaan kun ajatellaan vielä se, että on tietynlainen kappale, että sekin on, että se on niin kuin, se on myös vähän semmoinen palapeli, että löytyy se oikea duetto, mutta Johannalla on kyllä niin kuin, mun mielestä äärimmäisen sopiva nimenomaan tähän kappaleeseen ja se, että teillä toimii hienosti se, että se on niin kuin, siinä mielessä voi sanoa, että nappivalinta kyllä on.
Kyllä, eikä siihen ketään muuta voisi enää kuvitellakaan. Ja me saatiin tehdä myös aivan älyttömän hieno tämmöinen, siihen maailman aikaan tehtiin vielä isolla budjeteilla oikein niin kuin musiikkivideoita, kun oli semmoisia ohjelmia, missä niitä näytettiinkin vielä ja levyraatia ja tämmöistä kaikkea, niin se on vissiin, se on tuolla mun Facebook-sivuillakin vielä, mun official-sivuilla löytyy tämä vanha upea video, musiikkivideo, missä me ollaan semmoisessa kartanossa siellä niin, ja kerrotaan tarinaa, tämän laulun tarinaa siellä.
Tuossa sanoit sitä, että paljon tätä pyydetään, niin ootteko te Johannan kanssa esittänyt tätä vuosien saatossa, kuinka paljon yhdessä?
Ei ole. Kyllä meillä oli yksi kiertue silloin just tähän aikaan sitten Johannan kanssa tehtiin konsertteja ympäri Suomea, mutta se on jäänyt aina oksi, että nykyään ne kysyy sitten multa aina, kun mä oon yksin jossain, että laula se, niin ei sitä voi tietysti ilman Johannaa laulaa. Ja Johannalla on omat soolourat lähti sitten ja muuten sitten myös upeata perhe-elämääkin sitten niin Holopaisen Tuomaksen kanssa. Ja Nightwishhan on myös yksi semmoinen, mitä mä dikkaan niin kyllä kovasti myös.
No mutta hei, ensi vuonna tulee 20 vuotta kuluneeksi tosta, niin ehkä ensi vuonna.
Niin, katsotaan. Täytyy kysyä, jos Johanna lähtisi rundaamaan. Mikä siinä
ihan tämmöinen idea heitetty sen pöydän toiselle puolelle.
Se olisi upea. Täytyy kysyä joltain, jos joku haluaisi lähteä tuottajaksi tämmöiseen projektiin.
No niin, näistä se monesti lähtee.
Radiosonista.
Esimerkiksi.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle parhaat palat sunnuntaisin 12.3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.
Vaihde Vapaalle -ohjelma, se jatkuu ja meillä on studiossa muusikko ja laulaja Tomi Metsäketo. Ja tuossa ollaan menneitä muisteltu ja jatketaan menneiden muistelua. Tuossa vuonna 2006 voi myöskin sanoa, että kun jos aikaisemmin todettiin, että oli hienoa pöhinää niin sanotusti 2000-luvun alussa, niin 2006 oli myöskin kyllä Metsäkedon elämässä menoa ja meininkiä. Sulla oli Euroviisukarsinnassa mukana. Hmm. Silloin hävisit muuan lordille. Kaikki tietää, miten siinä kävi loppujen lopuksi. Mutta yhtä lailla myöskin olit sitten mukana Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa ja voitit vielä koko kilpailu.
Kyllä, ja se oli ihan ensimmäinen Tanssii tähtien kanssa, mikä Suomessa tuli. Hmm. Kausi ja ei oikein tiedetty, että mistä on kysymys ja sitten se selvisi, että kuinka upeasta, hienosta, isosta hommasta olikaan kysymys ja niin ihanasti kävi, että mä sain olla tosiaan loppuun asti siellä mukana sitten ja vielä voitettiinkin Sannan kanssa sen, niin sehän oli ihan upea, aivan upea kokemus ja mahtava juttu.
Se oli varmaan niin kuin sekä henkisesti että fyysisesti myöskin aika rankkakin kokemus varmaan.
Kyllä, vaikka aina urheilu on älyttömästi ja tykkään niin kuin on liikunnallinen, niin sieltä löytyi kyllä ihan uusia lihaksia, mitä ei tiennyt, että on olemassakaan, kun piti yhtäkkiä olla sitten niin ryhdissä ja kaiken maailman asentoja ja nostoja. Ja se oli kyllä upea saada tämmöinen pintakosketus siihen maailmaan ja kunnioitus tanssijoita kohtaan nousi entisestään. Mä oon aina tykännyt. Tanssi on tosi kaunista parhaimmillaan ja upeata.
Koetko sä, että sun musiikkitaustasta, muusikkotaustasta oli hyötyä tässä?
Toki tuommoisesta musikaalisuudesta ja rytmin ymmärtämisestä niin varmasti on hyötyä, mutta tanssinu en ollut ikinä missään. Että se oli se ideakin siinä ohjelmassa aluksi, että sinne menee sitten niinku semmoiset aikapökkelöt ja että ihmiset pystyisivät näkemään sen kehityksen. Ja se oli se idea silloin. Nykyään sinne menee ihmiset, jotka osaa jo valmiiksi tanssia ja se on vähän ehkä mennyt sillä lailla eri suuntaan se systeemi. Mutta silloin se oli niinku kunnon kilpailu ja, siinä lähinnä kilpailtiin myös itsensä kanssa, että saatiin semmoisia, voitti pelkojaan ja oppi ja kehittyi. Se oli se tärkein juttu silloin siinä.
Oliko toi siinä vaiheessa, kun sua kysyttiin siihen, niin pitikö pitkään miettiä ja ylipäätään? Oliko se minkälainen se, että kun rupesit miettimään, että okei, että sehän on kuitenkin semmoinen projekti, että se sitoo todella paljon ja vie todella paljon aikaa, niin minkälainen oli sun ensi reaktio, kun sulta kysyttiin tätä, että lähditkö tämmöiseen?
Kyllä mä totta kai olen harkitsevainen ja semmoinen kyllä aika tarkka tuommoisista hommista, mutta yleensä ollut. Mutta kyllä tämä oli sen verran kiehtova ajatus ja silloin ei ollut vielä tämmöistä hirveätä reality-buumia ja omia semmoisia ammattilaisia, ketkä sitten pelkästään käy kaikki ne läpi niin kuin nykyään. Ja mikä tietysti on se, että ne ei välttämättä osaa mitään, niin sitten ne heittäytyy reality-ammattilaisiksi. Ja se on nykyään tämmöinen uusi porukka tietysti, joka tekee, mutta silloin ei ollut mitään tämmöisiä vielä, niin ei osannut edes pelätä mitään, mitä pahaa siitä saattaisi seurata. Ja kyllähän nyt lehdet silloin yritti pikkasen myös meitä saada sitten tämmöisiksi nykyajan reality-ihmisiksi, mutta kun meillä oli oikeatkin työt ja muut ajatukset, että se oli semmoinen ylimääräinen kiva prokkis, niin kyllä siihen uskaa silloin lähteä ihan avoimin mielin ja heittäytyä. Ja se oli sen takia ihan aika selkeä, että mä lähdin sen mukaan, että mielellä, että tämä on mahtava juttu. Kun ei vielä ei ollut tämmöistä, niin nykyään maailma on kyllä muuttunut ihan kovin erilaiseksi.
No on se, siis toi on kyllä harvinaisen totta, että maailma on hyvin erilainen kuin tuohon aikaan, mutta oliko sulla sitten siinä, kun oli toi Tanssii tähtien kanssa, koska sekin kuitenkin vie oikeasti aika pitkän ajan ja on tosiaan aikaa vievää. Oliko sulla siinä kuinka paljon sitten konsertteja ylipäätään ja kaikkea muuta niin kuin ohessa?
No itse asiassa nyt kun mainitsit, niin muistin, että samaan aikaanhan me tehtiin levyä. Et mulla oli kyllä todella täydet päivät silloin ja mulla oli aamulla ensin tanssitreenit ja sitten mä menin suoraan siitä studiolle levyttämään. Tehtiin seuraavaa levyä, niin oli Riku Niemen kanssa silloin. Ja se oli aika uuvuttava aikaa sikäli, että oli todella pitkiä päiviä. Joo, nyt muistukin mieleen. Ja sitten oli ne Euroviisut siinä vielä ja 2006 vuosi oli kyllä ihan aika hektinen.
Niin, sulla tosiaan jo 2006 tuli toi Eterna Mentte-levy.
Joo.
Et siinä on touhua tosiaan piisannut. Miten sä jaksoit?
No niin, kyllä sitä selvisi, mutta ehkä se verotti pikkasen. Täytyy myöntää, että nämä pitkät päivät, niin, koska laulu ja laulaminen on niin herkkää touhua. Ja sitten tanssissa käytettiin ihan eri lihaksia kuin laulamisessa käytetään. Niin täytyy myöntää, että toi ehkä ei ole nyt se mun paras levy kuitenkaan tuo niin kuin laulullisesti, vaikka siinä oli upeat sovitukset, mitä Riku Niemi teki ja tällä lailla, mutta ehkä ne laulusuoritukset jäi sitten vähän semmoiseksi hätäiseksi ja etäisiksi, kun siellä jotkut tanssikuviot saattoi mennä mielessä siellä laulustudiossa, että miten tästä pärjätään, että kapasiteetti on rajallinen ihmisillä kuitenkin, niin siinä oli vähän tämmöistä muistikuvaa, että ei ollut ihan helppoa.
Kesken biisin rupeaa miettimään, että mitenkäs ne Wienervalssin askeleet nyt menikin.
No just näin, joo.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa jo aikaisemminkin itse asiassa sivusit yhtä aihetta tavallaan, mitä mietinkin, että mikä täytyy sun kanssa nostaa esiin, koska tosiaan konserteista on tuossa jo jonkin verran ollut puhetta, mutta musikaalit on myöskin näytellyt aika isoakin osaa sun uralla. Ja niin kuin sanoitkin tuossa jo aikaisemmin, oikeastaan se, että mikä johdatti sut myöskin levylaulajan uralle, oli nimenomaan toi Helsingin kaupunginteatterissa pyörinyt Les Misérables-musikaali. Mikäli nyt oikein katsoin, niin eikö vaan, että sä oot tämän jälkeen myöskin vielä kaksi kertaa ollut samassa Marjuksen roolissa Opus Svenska -teatterissa ja sitten myöskin Tampereen teatterissa 2013 ja 2014.
Kyllä joo. Olen saanut tehdä tätä. Se oli upea rooli ja sopi mulle vissiin kuin tämä siirro pieni nenä päähän. että kävin koelaulussa sitten ja se keskimmäinen oli vielä, menin sinne sitten, niin ne var på svenska. Se oli ruotsalaisessa teatterissa siellä Åbo Svenskanilla ja se oli ruotsiksi sama rooli. Ja nyt sitä on tehty Suomessa siis 3 kertaa ja mä oon ollut kaikissa näissä produktioissa saanut olla mukana, Juli Marjus. Se on mun mielestä maailman paras musikaali kyllä. Siinä on hieno tarina ihmisistä ja pienestä kapinayrityksestä ja rakkaudesta ja vankikarkurista, joka tekee parannuksen. Ja se on mieletön musikaali. Vanhan ajan kunnon musikaaleja ja sitä oli ihana tehdä ja olen saanut sitten muitakin musikaaleja kyllä elämäni varrella tehdä. Elisabeth-musikaalin Turussa ja Sound of Musicia, se alkoi siitä Rolfin roolista ja kaikenlaista. Ja kesäteattereitakin on saanut tehdä, ne on vähän niin kuin lähellä musikaaleja, mutta musikaalit on ollut oikein ihania mun mielestä. Ja mä oon sopinut mun ääni niihin ja mä oon itse tykännyt tehdä niitä kyllä, koska siinä on semmoinen yhteisöllisyys tulee sitten ja paljon työkavereita ja puhalletaan nimenomaan yhteen hiileen ja saadaan se esitys aina joka ilta, se tarina aikaiseksi yleisölle. Se on hirveän mukavaa työtä.
Niin toi on kyllä aina siis, kun puhutaan tuommoista teatteriprojektista, sitten varsinkin joku kesäteatterit on oma lukunsa siinä mielessä, mutta niissä on niin kuin sanoitkin, että siinä on semmoinen, mä oon itse ollut yhdessä mukana ja muistan, että kuinka siitä tuli just semmoinen, se on hyvin tiivis yhteisö.
Kyllä.
Ja sieltä jää semmoisia ihmisiä elämään monesti, joiden kanssa on paljonkin vielä tekemisissä. Että se on totta kai, koska ne on yleensä hyvin tiiviitä rypistyksiä.
Kyllä.
Ja just ennen esityksiä on hyvin tiivissä treenijakso, koska se ihmiset kuvittelee monesti, että niitä treenataan hyvinkin pitkiä aikoja, mutta se on monesti niin kuin se, että sä teet itse sitä duunia himassa ja sitten on semmoinen hyvin intensiivinen rypistys ennen niitä esityksiä.
Kyllä, juu, vähän riippuu blokkiksesta, mutta kyllä se tiivistyy se porukka ihan perheeksi. Mm. Joo, ja ne on mukavia ja niitä olisi kyllä kiva tehdä lisääkin, että nyt vaan Suomessa on tietysti rajallinen määrä näitä teattereita, jotka tekee ja kovasti ne käyttävät myös teatterin omia ihmisiä ja ymmärrettävistä syystä, mutta toki niin kuin myös yleisökin saisi uutta yleisöä myös teattereihin, jos se aina vähän vaihtuisi, että toi Miserables Helsingin kaupunginteatterissa oli ensimmäinen semmoinen oikeastaan laatuaan silloin, missä yhdisteltiin näyttelijöitä, tanssijoita ja laulajia. Siinä otettiin ihan puhtaasti niin kuin laulajia mukaan myös tekemään, jolloin se sitten kuulosti myös aika paljon paremmalta kuin se, että siellä olisi ollut vain tanssijoita ja näyttelijöitä. Että siellä oli kaikki elementit mukana ja tämmöinen soppa, kun yhdistettiin, niin siitä tuli suuri suksee ja Asko Sarkola silloin teatterin johtajana niin sai siitä kyllä paljon hyvää palautetta ja gloriaa.
Niin ja siis kun mietitään vaikka toi juurikin Les Misérables, niin se musiikki on ainakin, siis mä itse koen sen sillä, että se on niin vahvaa tavallaan, että se vaatii myöskin oikeasti, että ei sitä ihan kuka tahansa näyttelijä pysty niitä lauluosuuksia vetämään.
Tämä oli varmaan just se syy, mutta se kyllä onnistui se sekoitus sitten älyttömän hyvin, että sitten siellä oli luonnerooleja, jotka sitten taas hoiti sitä hommaa ja hauskuutti ja sitten laulajat myös hoittavat näitä upeita lauluja, niin ne, totta kai ne pitää tulla musikaalisesti, mutta kuitenkin se on tärkeää, että se musiikki toimii ja laulut soi hyvin.
Se on juuri näin. Hei, seuraavaksi meillä on luvassa tamperenkieliset uutiset ja tuttuun tapaan, se on iltapäivän vieraan homma, niin sanotusti hoitaa tämä spiikkaus tähän väliin sisään, joten katsotaan, miten sitten helsinkiläiseltä lähtee tämä homma. Eli Tomi Metsäketo, ole hyvä.
Siis niin, mun pitää nyt spiikata sitten.
Tämä. Sun pitää nyt spiikata. No, tamperenkieliset uutiset sisään.
No, mutta mun ei pidä osata Tampereen.
Ei tarvi, niin. Se ei ole vaatimus.
Niin, no hyvä. On tässä tämmöinen radioääni. Hyvät kuulijat. Seuraavaksi vuorossa tampereen kieliset uutiset. Ottakaa siitä nyt selvää sitten.
Asiallisesti paikallinen Radio Sun.
Vaihdevapaalle-ohjelmaa jatketaan vielä pieni hetki Tomi Metsäkedon kanssa. Tässä ollaan paljon muisteltu menneitä ja muisteltu ennen kaikkea niin kuin musikaaleja ja levyjä ja kaikkea muuta, mutta ensi viikolla sut pääsee näkemään myöskin Tampere-talossa tuossa noista konserteista oli puhetta, niin yksi tämmöinen konserttikiertue, mitä olette jo 10 vuotta käytännössä tehnyt 2013, on Tuliset tenorit. Se saapuu ensi viikolla Tampere-taloon torstaina 30. päivä.
Joo, ensi viikolla tuossa. Tervetuloa kaikki, tulkaa katsomaan meitä tulisia tenoreita. Joo, me ollaan 10 vuotta jo tehty ihanalla porukalla ja työryhmällä, eli laadukkaita, kivoja konsertteja ja vaikka se tenorit nyt siellä on, niin ei se ole kuitenkaan sitten semmoista niin todellakaan, niin kuin ketkä ovat käyneet, niin tietää, että se on rento meininki ja ei ole semmoista ryppuotsasta klassista musiikkia, että italialaisia kauniita lauluja ja vähän viihteellistä nimenomaan ja näitä tehdään ja se on ollut kivaa kyllä.
Niin, teillä on tosiaan 10 vuotta olette tehneet Jyrki Anttilan Pentti Hietasen kanssa kolmistaan ja nyt sitten olette saanut vahvistukseksi vielä sitten Tero Harjuniemen.
Kyllä, yksi tamperilainen aina mahtuu. Siellä on 2 tamperilaista, että joo, tulkaa ihmeessä katsomaan ja me ollaan tehty näitä kiertueita ja se on tosi mukavaa. Mä oon saanut tehdä paljonkin kiertueita, kyllä, jos niin kuin Kurkelan kanssa tehtiin. Ja sitten mulla oli jossain vaiheessa, no mun ääni on ehkä sopinut viimeiset tykkään niin kuin joulun tunnelmaa, että se tuo hyvin joulua, tämmöinen vähän niin kuin puoliklassinen viihteellinen ääni, niin mä oon paljon tehnyt joulukiertueita ja ennen tein niitä 10 vuotta eri daamin kanssa aina. Siellä oli Jenni Vartiainen, Anna Eriksson, Laura Voutilainen ja me kierrettiin kirkkoja ja sitten siitä tehtiin levykin Kuululaulu enkelten, missä laulan joululauluja. Kun mä oon semmoinen joulujeesus, joulujooseppi. No, ihmiset mieltää, että ai tää on se joululaulaja. Niin kuin näin mä oon kuullut, että monen taloon se joulu tulee mun musiikin kautta, mikä on ihanaa kuulla, että Himmelen imin famni ja tämmöisiä, mitä soi radiossa. Niin. Tänäkin jouluna on tulossa kiertue sitten 10-vuotisjuhlakiertue, tuliset tenorit, suloiset sopraanot, tehdään joulun aika.
Toihan on toi, itse asiassa Suvi Teräsniskaan on myös puhunut myöskin siitä, että kuinka monet mieltää häntä nimenomaan just Hei mummo-kappaleen ja näiden myötä niin. Joululaulajaksi. Niin ehkä, niin. Ehkä teidän pitäisi yhdistää myös voimat sitten.
Mä muistan, sitten joskus tullut puhetta, että kun just se on, tämmöiset yhdistelmät on mielenkiintoisia, niin Suviakin joskus kysyttiin, mutta hänellä oli vissiin oma kiertue sitten just silloin ja näin, että se olisi kyllä mukavaa hänenkin kanssa tehdä.
Joo, siinä olisi, että jos yhtä lailla sinusta ajatellaan, että sä oot joululaulaja. Niin. Ja sitten mä muistan, että meidän Suvin kanssa juurikin tässä samassa ohjelmassa, kun hän oli vieraana, niin puhetta siitä, se oli juurikin sillä, että hänellä oliko uusi joululaulu silloin tullut juuri, niin joo. Se oli ylipäätään totta kai joulusta, silloin jouluntienoilla taidettiin puhua, niin hän nosti sen esiin, että kuinka joulu on hänelle ja just se, että hän on niin kuin hyväksynyt sen, että joulu on tavallaan, niin kuin, hän on joillekin se joululauleja.
Niin, kun sehän on vaan upeata, että jos ihmiset saa, koska sitten nimenomaan nykyään ihmiset tekee liikaa musiikkia, nämä ihan uudet artistit niin kuin itsensä takia ja että pääsee esille, että haluan olla esillä ja niin kuin, haluan julkiseksi ja tämmöistä niin kuin näin. Että, ja mä oon niin vanhan liiton tyyppi, että kyllä se tehdään yleisölle ja ihmisille tätä työtä, että se on ihan kutsumustyötä sillä lailla, että ei tällä Suomen maassa pääse rikastumaan tämmöisellä hommalla, niin kuin, että on ihan rikastuu muulla lailla sillä, että ihmiset tykkää ja tuo semmoista hyvää mieltä ihmiselle ja lohtua tähän vaikeeseen, ihmeelliseen maailmaan, missä on kauheita mielenterveysongelmia ja niitä pitää koettaa parantaa ja auttaa ihmisiä.
Niin, toi on kyllä totta, että se, että totta kai aina pitää tehdä semmoista musiikkia, mitä on itsekin mukava tehdä.
Ja se, ei se muuten.
Ei, mutta se, että ehdottomasti mä oon tosta samaa mieltä, että ei saa liikaa sitten taas vaan tuijottaa sitä omaa napaa, vaan pitää miettiä sitä myöskin, että hei, noi ihmiset on se, jotka tavallaan maksavat myöskin sen mun palkkani.
Kyllä, kyllä.
Sillä, että he käyvät katsomassa minua, niin totta kai se pitää miettiä myös toi puoli.
Ja parhaimmillaan se toimii silleen nimenomaan, ja kaikilla on hyvä mieli, että se nimenomaan saa itse tehdä semmoista, just niin kuin sanoit, että sopivaa, mikä sopii ja itselle ja tykkää siitä ja sitten se vielä yleisökin tykkää siitä, niin everybody happy. Ja se on semmoista hengen ravintoa ja hyvää mieltä.
Juurikin
tarvitaan.
Hyvää mieltä ei ole liikaa, varsinkaan nykypäivän.
Juuri näin.
Ja hei, hyvää mieltä ja hyvää musiikkia. Sitä on tosiaan luvassa ensi viikon torstaina Tampere-talossa. Tuliset tenorit Jyrki Anttila, Pentti Hietanen, Tero Harjuniemi ja Tomi Metsäketö. Siellä on hyvät pöhinät varmasti ja hienoja musiikkikappaleita kello 19 alkaa.
Ja jos ei sinne kerkeä, niin sitten lähtee jo ajoissa Lahteen 1.4. Lahden Sibeliustalla.
No niin, tässä on tämmöiset pienet tärpit ensi viikolle. Hei, Tomi Metsäketo, oli äärimmäisen mukava saada sut studioon vieraaksi ja päästä tarinoimaan ja muistelemaan menneitä ja puhumaan musiikista ja laulamisesta ja kaikesta muustakin. Kiitos.
Kiitos kaikille ja ihanaa kevättä.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihden maailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.